Америка, Нью-Йорк.
В Крыму 13:00. Кримське питання.
Про що свідчать перші результати діяльності роботи Кримської платформи? Чи зможе вплинути на Росію санкційна політика країн Заходу? Що може зробити Україна, аби пришвидшити деокупацію Криму? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Програма «Кримське питання». Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі». А також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з території Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і перед тим, як перейдемо до основної теми сьогоднішньої програми, важлива інформація для кримчан. Крим Реалі запустили додаток для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Встановіть додаток Крим Реалі, який є російською, українською або кримсько-татарською мовою. Новини Криму без цензури, без блокування. До речі, в цьому додатку ви можете прослухати і цей ефір. Ну, а далі ми будемо говорити про Кримську платформу. Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Так коментує Кримську платформу, що це таке, Еміне Джапарова, перший заступник міністра закордонних справ України. Кримська платформа – це новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму і повернення його України. Діяльність Кримської платформи має розпочатися, активна діяльність має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав. Але, хоча, значить, цей перший саміт запланований на 23 серпня 2021 року, вже є перші результати роботи експертів і фахівців, які працюють над втіленням і над підготовкою цього саміту Кримської платформи. І вже є реакція. Росія шантажує і погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участь у Кримській платформі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках всеукраїнського форуму «Україна-30. Міжнародна політика». Деяким вкрай дуже важко під цим тиском Москви. На цьому тлі участь держав у Кримській платформі – це дуже простий тест про те, з ким вони у питанні окупованого Криму, сказав український міністр. Далі пряма мова Дмитра Кулеби.
Найбільш промовистий доказ ініціативної зовнішньої політики України – це Кримська платформа. Президент України з першого мого дня на посаді міністра поставив запитання, як будемо повертати Крим. З його ініціативи МЗС розробило концепцію платформи, і буквально за півтора місяці ми побачимо її успіх. Ми знаємо, що Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участь у платформі. Деяким вкрай важко під цим тиском Москви. На цьому тлі участь держав в Кримській платформі – це дуже простий тест про те, з ким вони в питанні окупованого Криму. З Росією і агресією, чи з Україною і міжнародним правом.
Це сказав Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. До речі, дуже цікаво, що ще у 2020 році, як тільки стало відомо, що Україна збирає Кримську платформу, речниця МЗС Росії Марія Захарова зазначала, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною Кримській платформі, але якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова від водопостачання до транспортного сполучення. А згодом позиція Росії змінилася. Росія сприймає стратегію деокупації анексованого Росією Криму, ухвалений РНБО Україна, а також ініціативу «Кримська платформа» як загрозу і посягання на територіальну цілісність Росії. Про це заявила 15 березня вже 2021 року спікер Міністерства зовнішніх справ Росії Марія Захарова. «Усі зусилля Києва, це цитата, щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше як загроза агресії щодо двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу «Кримська платформа», як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність», заявила спікер Міністерства зовнішніх справ Росії Марія Захарова 15 березня. Ну і для того, щоб було зрозуміло, оскільки насправді вже Росія приділяє багато уваги українській ініціативі «Кримська платформа», з'явилася ще одна заява зараз від української сторони. Україна наразі не бачить доцільності у запрошенні Росії до участі у «Кримській платформі». Однак готова буде зробити це, якщо Росія продемонструє конструктивний підхід і готовність разом зі світовою спільнотою сідати за стіл переговорів і опрацьовувати формат деокупації Криму. Про це у коментарі «Укрінформу» заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Емінет Джапарова. Вона зазначила, що українська сторона раніше вважала за необхідне запросити Російську Федерацію до участі у «Кримській платформі» з однієї причини. Вона має приїхати і відповісти на ряд запитань, які в Україні накопичилися за 8 років як до країни-окупанта. За словами Джапарової, попервах Росія категорично не заперечувала ініціативу «Кримської платформи», але наразі риторика і тональність Кремля різко змінилася. У цьому контексті перша заступниця міністра нагадала, що кілька місяців тому офіційні представники Росії на різних міжнародних майданчиках заявили, що «Кримська платформа» є загрозою територіальної цілісності і безпеки Російської Федерації, і що вони саме у цьому контексті ставитимуться до тих країн, які приєднаються до цієї ініціативи, яку вони називають провокативною. Ну, а далі ми послухаємо Емінет Джапар, фрагмент з її виступу на Всеукраїнському форумі «Україна-30. Міжнародна політика».
Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, кількісний склад якої постійно зростає. Також нам вдалося виробити спільне розуміння у наших найважливіших партнерів, що відволікання і зволікання з відповіді на окупацію Криму та пов'язані злочини фактично надали Росії та іншим авторитарним режимам карт-бланш на подальший наступ на правила демократії. Але водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що Росія не просто спостерігає за українською ініціативою, вона її оголосила загрозою територіальній цілісності та безпеці та розпочала масштабну роботу із дискредитації цього майданчику, його задач та цілей, а також фактично збиття участі в саміті Кримської платформи.
Це сказала Емінет Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України. Ну, і нагадаю, ви слухаєте програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Я представляю нашого першого гостя сьогодні. Це Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу, екс-заступник начальника штабу ВМС України. Вітаю вас, пане Риженко.
Доброго дня.
Добрий день. А як ви вважаєте, чи насправді «Кримська платформа» є небезпечною для Росії?
Ну, дивіться, це питання таке політичне. Я спеціалізуюсь в питаннях військових досліджень, військово-морських досліджень. От які є небезпеки з боку Росії зараз в Україні з морського напрямку, я можу сказати точно.
Вибачте, тоді ці загрози, вони тільки для України чи для багатьох країн?
Ну, дивіться, значить, зараз, ну, ми знаємо, що з моменту окупації Кримського півострову Росія значно наростила свій військовий потенціал в Криму, і фактично вони зараз відновлюють такий статус цього півострову, як непотопляючий авіаносець з часів радянських. Багато вже прийшло нової техніки, прийшли надводні кораблі, прийшли підводні човни. Пройшла заміна ударної авіації, штурмової, бомбардувальної, розгорнуті системи протиповітряної оборони, розгорнуті значні системи радіоелектронної боротьби. Тобто йде таке спрямоване наращування військової сили. Основне призначення, яке ми зараз бачимо, оцього всього нарощування, в основному це проекція цієї військової сили за Чорного моря в Середземне море для протидії Північному Атлантичному альянсу Сполученим Штатам Великобританії. В основному це боротьба за сферу впливу в Північної Африки, в Ближньому Сході, от в цьому регіоні. І на Атлантиці, звичайно. Для того, щоб для цього необхідно повне домінування цих сил російських на Чорному морі. Ми знаємо, що ще практично 10 років тому назад домінування в Чорному морі мав флот Туреччини. Зараз поступово Росія виходить на першу позицію, і окремі елементи цієї сили вони спрямовані і проти України. Якраз от ми опрацювали декілька сценаріїв, що може Російська Федерація зробити зараз проти України, застосовуючи як оці гібридні шляхи, які вони вже протестували в 2014 році під час захоплення Криму, і суто військові засоби, які вони зараз пріоритетно нарощують в Криму.
А що це за 4 сценарії, ви сказали?
4 сценарії – це сценарії, якраз ми провели такий аналіз, але він не таємний, він базується на відкритих даних. Що може Російська Федерація робити зараз своїми силами в Криму? Перший сценарій – це проведення такої амфібійної операції проти України, висадка сил на узбережжі Одеської області, Бессарабія, Миколаївської області. З метою захоплення оцих південних районів України і поєднання Придністров'я з Російською Федерацією через коридор по півдню України. Тобто туди до Ростова-на-Дону. Треба розуміти, що ця операція вона буде проходити на фоні такого загальної агресії Росії по всьому, вздовж усього лінії кордону, починаючи з півдня, сходу і півночі. Тобто по всьому цьому кордону з Російською Федерацією, можливо, з Білорусі.
Тобто, на вашу думку, якщо Росія вдасться до такого сценарію, то він можливий тільки за умови, що буде широкомасштабний наступ по всіх напрямках?
Так, це така повномасштабна амфібійна операція з висадкою там і так далі. Є варіанти ще меншого такого порядку. Це, наприклад, захоплення, відновлення водопостачання Дніпровської води до Криму. Для цього також потрібен такий комбінований спосіб військового втручання на територію України, на південь України. Але це займе менше часу, менше сил. Тут потрібно політичне рішення, політична воля і так далі. І окремі такі моменти впливу гібридного для того, щоб актуалізувати можливість цього сценарію, ми бачили, коли там відбувались позови до судів в Криму по поводу того, що Україна перекрила воду. Така робота велася. Така інформаційна робота велася в тому, що Україна винна в цих проблемах через нестачу води в Криму і так далі. І третій сценарій, він включає опанування повністю і захоплення Азовського моря.
Зараз Росія де-факто, вона хіба не контролює майже повністю, принаймні вхід і вихід з Азовського моря?
Вона контролює, це так, ви абсолютно праві, але вона ще не відсікла його. Тобто зараз судноплавство, цивільне судноплавство в українські порти, Бердянськ, Маріуполь, воно ще існує. Дійсно є затримки суден, які слідують туди, порядка доби судно стоїть перед входом в Керченську протоку, потім повертається і також добу чекає, щоб вийти з неї. А хочу нагадати, що в робочий час переходу він складає там порядка 10 годин, 8-10 годин. Тобто набагато більше приходиться чекати оцих дозволів. Ну, таке судноплавство, воно існує для цивільних суден. Ну, для того, щоб його закрити, не дуже багато вимагається, і, в принципі, Росія до цього готова. Ну, зараз Росія контролює, але вона ще не заблокувала Азовське море. Ну, нам, в принципі, ми можемо прорахувати, що вони для цього можуть зробити. І вони здатні це зробити.
Вибачте, пане Андрію, а ви на початку нашої розмови також казали, що де-факто і Росія зараз намагається контролювати і Чорне море. Та? Тобто,
Чорне море також та ж сама. Ну, справа в тому, що в Азовському морі ми надали їм дуже велику таку допомогу росіянам, коли підписали угоду в 2003 році, о том, що це наше спільне море, внутрішнє України і Росії, і ми фактично відсікли можливість того, що нам хтось допоміг би захистити наш суверенітет. І зараз, без згоди Російської Федерації, відповідно до цієї угоди, жодне іноземне військовий корабель не може зайти в Азовське море на запрошення України. Ну, цього практично неможливо, ми розуміємо. Цього не можна сказати про Чорне море, воно зараз відкрите відповідно до конвенції ООН 1982 року, АНТРОС, так званий. Єдине, що є обмеження в Чорному морі, це конвенція Монтрьо, яка обмежує тривалість знаходження іноземних військових кораблів до 21 доби. І сумарний тонаж цих кораблів до 30 тисяч тонн.
Але це обмеження тільки для тих країн, які не представлені, да? Які не є частиною цього Чорноморського співтовариства, ну так би мовити, да?
Да, ну про це якраз. Тому якщо ви бачите, зараз на Сібріс, наприклад, заходять постійно діюча група НАТО, вона бере участь, зараз знаходиться в морі, в складі сил навчання, очолює цю ударне з'єднання НАТО, італійський фрегат, а туди входять, наприклад, турецький фрегат і румунський фрегат. Тобто таким чином є можливість зекономити цей ліміт. Ну, була знайдена. Є інші варіанти, як цю конвенцію виконувати і вирішувати завдання. Угу. Тобто завдання порушувати конвенцію немає. І вона підтримується західними партнерами всіми. Ну, справа в тому, що в Чорному морі ситуація, в принципі, схожа. Ви знаєте, що російські збройні сили захопили газові платформи на захід від Кримського півострову, здійснюється там добича газу для забезпечення діяльності Криму. Фактично 2 мільярди кубів на рік, тобто це адекватна практична кількість газу, який використовує Молдова, Республіка Молдова, ціла республіка така кількість використовує. Там створено зараз так звану зону забороненого доступу. Це порушення міжнародного права, тому що за межами 12-мільної зони будь-якої країни це вимога міжнародного морського права. Існує так звані міжнародні води, тобто гарантується повністю безпека судноплавства. Ну, Росія, вона вже наростила присутність в цьому районі, в районі газових платформ. Вона встановлює там райони, які намагається контролювати, в які вона обмежує судноплавство, не дає туди заходити іноземним суднам, кораблям військовим. Попереджає про це останні такі були моменти, коли US Coast Guard Hamilton, Кривий берегової охорони, США заходив, проходив в тому районі, вони якраз на це посилались. І корабель військово-морських сил Великобританії «Трент», також корабель, який якраз брав участь в операції по свободі судноплавства. Росіяни це намагаються зробити. І, в принципі,
як ви думаєте, чи може Росія застосувати силу до іноземних кораблів, які заходять в ту оголошену ними цю зону там безпеки, да, як ви кажете? Я запитую це не просто так, оскільки пан Путін під час, своєї прямої лінії 30 червня це було, і він там говорив, що навіть якби, росіяни би стріляли би по британському кораблю, зокрема, я так розумію, це йдеться, да, про Defender, то ніхто б не розпочав би війну без Росією. То як ви думаєте, чи вони готові вже стріляти?
Ну, я думаю, що вони готові виконати наказ військовий. Ну, наслідки можуть бути дуже серйозними. Я скажу, що це має бути такий дуже серйозний політичний челендж, виклик в Росії. Тому що, ну, ми знаємо те, що, ну, наприклад, в той же Великобританії, що практично вся, весь олігархат російський там має свою нерухомість, вони направляють туди своїх дітей навчатися. Тобто, ну, це буде дуже серйозно, наслідки будуть дуже, дуже серйозними. Я хочу нагадати, я бачив оце відео, як корабель ФСБ Росії готувався застосувати зброю в напрямку от, HMS Defender, нібито як ці попереджувальні постріли. І там тричі таке прозвучала фраза «Ісключіть попадання». От така фраза. Тобто, ну, це каже про те, що, ну, ну, щось таке ми хочемо зробити, показати. Але, ну, зброя вона ж як би використовується з метою, ну, нанесення поразки. От, тобто тут така двояка позиція. Ну, я думаю, що до цього, ну, особисто думаю, до цього не дійде, тому що спроможності, потенціал військовий, ну, західних кораблів набагато більше, і росіяни просто розуміють, що, ну, це буде дуже серйозним викликом для них, не тільки військовим, політичним і економічним. Тому що, ну, розвиток, ну, скажімо так, от ми ж пам'ятаємо, в якому стані економічному була Росія 25 років тому. Я це пам'ятаю дуже добре, ми стояли біля одних причалів, і російські кораблі знаходились в морі 2-3-4 доби на рік. І, ну, з тих пір, значить, бюджет військовий зріс значно, російський, порядка, ну, 10 разів. І це, ну, це якось, ми знаємо, що це така ситуація склалася завдяки тому, що, ну, Захід придбає нафту і газ у Росії.
Ну, і так, просто... і, наприклад, минулого тижня знову ж таки повернулися ціни, ну, принаймні так, було зафіксовані ціни, яких не було 3 роки, да, і навіть там понад $70 за барель нафти.
Так, знаєте, різне було в історії оцих 25 років, ну, різне було ставлення. До речі, зараз іде навчання Сібріс, і Росія приймала участь в них. Я це пам'ятаю, я планував ці навчання.
Ну, не цього року приймає, бере участь в них, да? Це ж було раніше. Пане Андрію, таке запитання. Ви казали ще про четвертий сценарій, тобто про можливу експансію Росії на Середземне море, да? на ту акваторію. Чи є ця експансія, можливо, чи вона вже, ви скажіть, будь ласка, як експерт, вона є важливою для тих країн, які братимуть участь у роботі Кримської платформи?
Бо... Ну, розумієте, ну, я, ну, так, дійсно, я так думаю, що, ну, до Кримської платформи запрошується багато країн, і країни, наприклад, середземноморського діалогу, це Північна Африка, вони також можуть бути запрошені, а там, в принципі, Російська Федерація дуже активна зараз, вона відновлює ту галузь впливу, який був у Радянському Союзі, ми бачимо її активність і в Єгипті, і в Лівії, і в інших країнах Північної Африки, в основному вони туди, ну, такі відбудовують економічні, військово-технічні зв'язки, вони пропонують зброю для придбання, потім, ну, потім туди заходять уже з більш широким спектром. А так, це цілком можливо, але, ну, я хочу сказати, що тут питання нашого Міністерства закордонних справ. Ну, я людина, яка, ну, працювала всю свою, ну, життя там на військово-морському аспекті, я роблю то, що, ну, мене навчали, що я знаю.
Так, я розумію, але просто, ну, якщо це просто, ну, це не просто, да, але якщо це загроза винятково для України, то це одне питання, да, але якщо є загроза не тільки для України, да, тоді тут є, можна сказати, вже такі точки дотику, да, між, для діалогу між різними країнами, для того, щоб об'єднуватися навколо протистояння агресії.
Да, до речі, ми от коли провели аналіз от того, що ну виникало в Криму з 91-го по 2014 рік, ми знайшли багато того, що зараз відбувається, наприклад, і в країнах ближнього зарубіжжя, як кажуть, це те, Грузія, Молдова. Те ж саме, ну, багато спільного воно відбувається в країнах Балтії зараз, в Латвії, Літві, Естонії. Багато подібних процесів воно відбувається в Східній Європі, особливо на Балканах. Тобто це намагання от гібридного впливу, гібридної інфільтрації політичних, економічних, військових, культурних питаннях з боку Росії. Це відбувається. Це абсолютно... І в принципі, ну, тут, ну, будь-яка країна, вона якось обмінюється своєю культурою з іншою. Такого не буває, що там будуємо там залізний занавіс, як це було раніше, там 30 років тому. Але, ну, оці процеси, вони дуже такі, знаєте, ну, примусові відносно незалежних країн. І, ну, замість того, щоб пропонувати свої кращі там, свої культури, інша країна, вона примушується для того, щоб слідувати оцім рекомендаціям, а вимогам.
Дякую вам. Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу, екс-заступник начальника штабу ВМС України, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Ми продовжуємо програму «Кримське питання». Для ефективної роботи з деокупації реінтеграції Криму необхідно заснувати постійно діючий офіс Кримської платформи. Про це постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим і Севастополь Антон Кириневич сказав, виступаючи на всеукраїнському форумі «Україна-30. Міжнародна політика». Далі пряма мова пана Кориневича.
Для нас Кримська платформа завершиться тоді, коли український прапор повернеться туди, де він має бути. В Сімферополі, в Севастополі, Ялті, Бахчисарай, інших наших містах. Тому, я думаю, дуже важливий цей меседж, який сказала пані Яміне, що у нас 23 серпня все починається. Це не кульмінація, це початкова точка руху. І тому, звичайно, що Кримська платформа закінчиться тоді, коли Крим повернеться під контроль України. Наразі, дійсно, дуже важливо буде в перший час її роботи запровадити механізми, які нададуть змогу постійно цій платформі працювати, в тому числі заснувати постійно діючий офіс Кримської платформи. І також, мені видається, за певний перший час ми можемо говорити про або ж пропонування, або ж вже реалізацію певних проєктів, направлених на деокупацію та реінтеграцію Криму. Тому я думаю, що 23 серпня – це дійсно видатна дата для всіх, хто займається кримською тематикою, яка офіційно покладе початок цій великій важливій роботі.
Це сказав Антон Кориневич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим і Севастополі. А далі будемо говорити з Тамілою Ташовою, заступницею постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Таміло, вітаю вас.
Доброго дня.
Таміла, хотілося б дізнатися вашу думку. Чого ви очікуєте? Чи є якісь сподівання на Кримську платформу? Або так, які питання буде вирішувати цей інструмент, на вашу думку?
Угу. Насправді, я дуже солідарна з тим, що говорить Антон Кориневич. Ми працюємо як команда. Тому, звісно, що очікування від Кримської платформи, да, що в підсумку ми матимемо деокупацію півострова, звісно, що Кримська платформа є лише одним з елементів, да, одним з механізмів стратегії деокупації, якби Криму, яка була затверджена в лютому поточного року. Да, ми розуміємо, що це дійсно консолідація зусиль наших міжнародних партнерів, да, і консолідація зусиль всередині країни різних органів виконавчої влади, президента, парламенту, експертного середовища. Да? Тому ми розуміємо, що так, звісно, що на Кримській платформі ми очікуємо широке представництво країн-партнерів, які в підсумку підпишуть заключний документ установчого саміту Кримської платформи. Да? Але робота лише почнеться, в тому числі щодо підтримки різного роду проєктів інфраструктурного, соціального, гуманітарного, там культурницького характеру, да, і що всі ці дії, які здійснюються держави на міжнародному рівні, да, вони будуть все ж таки більш структурованими в рамках Кримської платформи.
А на вашу думку, чи може вже є якісь пропозиції, а як можуть просто ініціативні громадяни України, а може інших країн долучитися до діяльності цієї Кримської платформи?
Ну, ініціативні громадяни можуть, я думаю, що і індивідуально в рамках якогось експертного, да, долучення включатися в цю роботу, громадські організації вже долучені в рамках експертної мережі Кримської платформи, яку засновувала Міністерство закордонних справ, да, це один з напрямків, які, власне, в рамках Кримської платформи курує, в тому числі Міністерство закордонних справ. Це вже більше ніж 150 різних організацій, експертів в Україні і за кордоном, які долучились до цієї експертної мережі. І, звісно, що постійно діючий офіс Кримської платформи, да, поки що він ще не є заснованим, але це вже є завдання від президента України, і, власне, це вже активно комунікується, йде певна робота, не буду розказувати деталі. Звісно, що буде залучати і наших громадян, які як живуть на тимчасово окупованій території, да, так і перемістилися з Криму в 14-му, да, або протягом цих 7 років спочатку тимчасової окупації.
А я нагадаю, Таміла Ташева, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, з нами на телефонному зв'язку. І зрозуміло, що, які очікування є від інших країн, які братимуть участь у цьому саміті Кримської платформи, або не братимуть, бо я нагадаю, що Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, вчора зробив таку заяву про те, що певні, п'ятого, це було липня, що на керівництво деяких країн Росія чинить тиск щодо неучасті у засіданні Кримської платформи. А на вашу думку, от якщо говорити все ж таки про внутрішній аспект, про внутрішні зв'язки цієї Кримської платформи. Ви кажете, і пан Кориневич каже, що планується, що буде такий відкритий офіс. Це як ще один орган виконавчої влади, чи це, що це буде, якщо знаєте?
Знаю, але поки що не скажу. Я думаю, що настане найближчий час, момент, коли ми зможемо розкрити деталі цього процесу. Да? Ключове, що цей постійно діючий офіс Кримської платформи, який буде запущений або ще до 24-го, да, 23 серпня, або вже якби після, буде координувати свої зусилля з усіма центральними органами виконавчої влади, да, з президентською вертикалю, з парламентським якби виміром, да, і звісно, що з експертним громадським середовищем буде напрацьовувати сенси, буде напрацьовувати якби ці візії, да, аналітичну роботу здійснювати, проектну роботу в тому числі. Тому якби звичайно, що держава буде інформувати щодо того, як буде виглядати офіс Кримської платформи, да, але ключове, що він буде і що робота після установчого саміту Кримської платформи, вона не завершиться, да, і ми минулого тижня, ви знаєте, спостерігали всі спільно те, що голосували конституційної більшості два якби проекти закони по корінних народах і по пакету законопроєктів по скасуванню вільної економічної зони Крим. Да? Це законопроєкт з пакету Кримської платформи. Ми, звісно, ще як представництво брали дуже активну участь в напрацюванні цих проєктів. І, власне, парламентський вимір, да, і оця от координаційна робота, вона в тому числі по законопроєктній діяльності теж продовжиться. Да? Тому дуже важливо, що Кримська платформа – це такий консолідуючий механізм якби роботи як по зовнішньому треку, да, напрямку, так і по внутрішньому в тому числі.
Зрозуміло. Дякую. Таміла Ташева, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим і Севастополі, була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Це програма «Кримське питання». Сьогодні говоримо про Кримську платформу, про зусилля України і її партнерів щодо деокупації Криму. Повернемося до цієї теми за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалії». Робити це можна не тільки в інтернеті, не тільки на YouTube і Facebook сторінках «Крим Реалії», а також на сайті «Крим Реалії» на вкладці «Радіо». Так само можна послухати і інші радіопрограми. Ну і нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, і 044 490 2905, якщо з інших регіонів України. І сьогодні ми говоримо про Кримську платформу, про ці зусилля України. Це насправді новий етап в у справі деокупації Криму, як кажуть українські чиновники і політики. Але, значить, голова підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константінов 21 травня заявив, що ініціатива України щодо створення Кримської платформи нібито покликана ускладнити життя кримчан. Далі дослівна цитата, пряма мова: «Україна ініціює проведення Кримської платформи у серпні цього року. Цей русофобський шабаш буде присвячений тому, від чого б ще кримчан відключити, чим би ще ускладнити наше просування у будові Криму нашої мрії. Всі ці персонажі, хто збирається на цю платформу, ніяк не може зрозуміти, що кримський потяг від неї вже давно пішов». Кінець цитати. Це сказав Володимир Константинов, голова підконтрольного Росії парламенту Криму. А от голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров вважає, що одночасно з підготовкою до деокупації Криму необхідно створити чіткий план того, як буде розвиватися півострів після відновлення там українського суверенітету. Про це він сказав на всеукраїнському форумі «Україна-30. Міжнародна політика».
Одночасно з підготовкою деокупації Криму створити всі правові умови задля того, щоб всі громадяни України і в першу чергу ті, хто живе в окупованому Криму, дуже чітко собі уявляли, як буде розвиватися Крим з моменту відновлення суверенітету української держави. І не менш важливе, щоб наші міжнародні партнери також були переконані в тому, що ми маємо цілісний план і державну політику щодо розвитку кримської автономії. Ми отримуємо те, чого не було до 2014 року, і, можливо, це було однією з причин того, що Росія вирішилася на вторгнення на кримську землю.
Це сказав Рифат Чубаров, глава Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми продовжуємо програму «Кримське питання». Далі будемо говорити скайпом з Юлією Тищенко, експерткою Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Тищенко, вітаю вас. Юля, здравствуйте. Добрий день. Таке запитання до вас. Да? Ваша оцінка Кримській платформі. Загалом, наскільки, оскільки перший саміт ще відбудеться тільки 23 серпня, але вже є певна реакція з боку Росії. З іншого боку, є певна реакція і з боку партнерів України. А ваша оцінка яка буде цій Кримській платформі, цій ініціативі?
Ну, дійсно, подивимося, що буде, як буде, да, зарано робити якісь прогнози, але ну, те, що така ініціатива є, те, що Кримська платформа створюється, те, що вона створюється як такий, якби, ну, от дизайн цієї платформи, такий багатовимірний, да, там є парламентський вимір, там є експертний вимір, там є урядовий вимір, да, тобто, ну, це якби політична оцінка і актуалізація зусиль України саме з деокупації Криму, от всіх таких, якби, ну, дипломатичними шляхами, да, безпеково-дипломатичними шляхами. В принципі, це абсолютно якби вкладається і в ту стратегію деокупації, реінтеграції Криму, яка була ухвалена буквально нещодавно. Якби, ну, тобто, все залежить дійсно від тих складових, там, хто буде на відповідному заході і які документи будуть врешті-решт ухвалені. І головне, як будуть розвиватись події навколо Кримської платформи вже після самої Кримської платформи.
Тобто, очевидно, що важливо рівень представництва так само, да, різних іноземних країн. Чи це вже друге питання?
Ну, я думаю, що це дуже важливо, якби, да, ви тут абсолютно праві, такий рівень представництва, ну, безумовно, є важливим, власне, але тут, ну, важливі і політичні оцінки, і головне – результати. Результати – це, якби, ну, підтримка, да, впровадження цієї української політики, і не тільки політики невизнання. Да, тобто, фактично, політики невизнання цього а-ля російського статусу Криму, да, для того, щоб порушення міжнародного права не призводило там до появи якихось там нових правових прецедентів в межах міжнародного права. Да, тобто, це дійсно консолідація зусиль стосовно продовження там чи поглиблення навіть тих санкційних режимів. Це дійсно абсолютно, ну, те, чого зараз немає. Да, нормальна система відслідковування, моніторингу реалізації тої ж санкційної політики. Та це дійсно постійна увага до тих процесів там мілітаризації, порушення прав людини, комплексної мілітаризації, які є сьогодні, ну, в Криму, да, і здійснюються активно з боку Росії. Російської Федерації. І це ще як результат, навіть от поза представництвом, якщо говорити про і такий експертний вимір Кримської платформи, то це і залучення якби різних, ну, от стейкхолдерів з різних країн, які, ну, звичайно, якби час від часу артикулювали кримську тематику, але є якби надія, що цього буде більше. Власне, да, тобто просто привернення уваги от до цих складових щодо Криму, зокрема і в сфері міжнародної безпеки, чорноморської безпеки, ну і от всіх цих важливих складових.
Насправді є, з одного боку, є американська декларація, Кримська декларація Сполучених Штатів Америки, яка говорить про те, що санкції не будуть зняті з Росії, допоки не буде повернуто статус-кво, ну і контроль не буде переданий знову Україні над українською територією, ну, йдеться насамперед про Крим. А якщо говорити про Європу, тобто це Україні потрібно приблизно такий документ отримати від кожної країни, чи вистачить домовитися з Європейським Союзом як з інституцією на цьому шляху, як ви думаєте? Чи це взагалі може бути, тут взагалі може бути інша історія, для того, щоб це було, це не залежало, да, від того, що там змінилася влада, якісь там інші, там побудували якісь третій північний потік, і щось інше відбулося між у стосунках між тими країнами і Росією?
Ні, ну, є міжнародні різні інституції. Ну, у нас, приміром, наскільки я розумію, запрошуються, ну, про це говорилося, да, до участі в Кримській платформі ті країни, і, ну, і були персональні запрошення, які якби не підтримали цю резолюцію ООН стосовно територіальної цілісності України, от ту, яку була в травні, березні 14-го року, да. Да, ну, за запереченням результатів так званого референдуму і так далі. Тобто тут, мені здається, важливо, як і на рівні оцих міждержавних установ, інституцій, ну, так і на рівні окремих країн проводити, ну, от цю свою політику. Дивіться, приміром, ну, не є ж ні для кого секретом, да, що Російська Федерація використовує найрізноманітніші такі деформаційні, фейкові можливості, да, там для обходження того ж режиму санкцій. Приміром, країни підтримують там санкційний режим, певний консенсус в Європі є, але в Криму можуть виступати там якісь маргінальні представники громадських організацій і зв'язуватись з тими ж представниками таких же маргінальних російських організацій в країнах походження, да, і складається для Криму враження, що от прям все добре і, ну, якби прям завтра ці європейські країни все якби визнають. Так от, щоб такого не було, тут дійсно потрібно і як і з Європейським Союзом, безумовно, це надзвичайно важливо, да, домовлятися про ці гарантії, да, продовження цих гарантій, тривалість цих гарантій щодо невизнання, так і працювати з кожними окремими країнами.
Чому?
Да. Зрозуміло. Ну, є ж механізми обходження санкцій
так,
в кожному випадку вони свої.
А є ще одна цікава інформація, вона напряму не пов'язана з Кримською платформою, але напряму пов'язана з Кримом. Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію, що була ініційована Україною, яка засуджує ця резолюція російську окупацію Криму, а також окремих районів Донецької і Луганської областей. Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв. За словами пана Потураєва, резолюцію було ухвалено попри шалений спротив російської делегації та делегації країн, які перебувають під впливом Росії. Потураєв додав, що резолюція також засуджує намагання Росії усупереч міжнародному праву заблокувати Керченську протоку і Азовське море. Цитую, резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітаризацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької, Луганської областей. Ухваливши резолюцію України, парламентська асамблея ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта. Негайно звільнити окуповані українські території, припинити зухвалі і масштабні порушення міжнародного законодавства, розповів Потураєв. Також, парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію США, в якій засуджується зростання ненависті і насильства у світі. Окремий фокус у документі отримали події у Білорусі. І, до речі, дуже цікаво, що Росія погрожувала вийти зі складу парламентської асамблеї ОБСЄ, якщо ця резолюція не про Білорусь, а про Крим, буде ухвалена, але її все ж таки підтримали. І, на вашу думку, щодо тих майданчиків парламентських асамблей, зокрема ОБСЄ і Ради Європи, наскільки вони залишаються важливими у справі повернення Криму під український контроль?
Ну, мені здається, що всі майданчики важливі. Ради Європи, зокрема, нещодавно були ухвалені резолюції Ради Європи стосовно ситуації в Криму, прав людини, і дотримання прав людини. Це також викликало там певну істерику і певні різні цікаві висловлювання, коментарі з боку цих російських кримчан, російських ставленників. Парламентська асамблея ОБСЄ теж саме. Там була свого часу ухвалена Тбілісська декларація із засудженням окупації Криму. Єдине, Росія справляє значний вплив і як на діяльність ПАСЕ, так і на діяльність ОБСЄ, власне, так і на ООНівські порядок денний, певні резолюції, зокрема, стосовно роботи Ради безпеки. Але всі наявні площадки і механізми, там, де це можливо, їх дійсно потрібно використовувати. Да? І в тому числі, інтегрувати ті позитивні можливості для України, які тут існують, в якихось політичних оцінках. І це надає змоги тримати кримську тематику в фокусі. Потім проходить час, ці резолюції на них можна посилатись, використовувати для того, щоб зайвий раз аргументувати свою точку зору.
Це не просто заява, це зрозуміло. Але глава делегації Росії на цьому засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ, організації співробітництва з безпеки в Європі, Петро Толстой звинуватив організацію у політизованих рішеннях і на знак протесту покинув засідання. Пізніше у своєму телеграм-каналі він заявив, нібито резолюція, цитую, була ухвалена з порушенням регламенту, оскільки для ухвалення документу потрібно 2/3 голосів усіх членів асамблеї, а не присутніх в залі парламентарів. Така заява була в нього.
Було б дивно, якщо б не було ніяких заяв. Тобто їх робота така, робити ті заяви, які є.
Зрозуміло. А Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення парламентської асамблеї ОБСЄ термінової резолюції, ініційованої Україною, яка засуджує російську окупацію Криму, а також окремих районів Донецької і Луганської областей. Я нагадаю, що ми зараз говоримо з Юлією Тищенко, експерткою Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Юлія, а на вашу думку, оцей тиск з боку Росії, наскільки він буде ефективний щодо участі чи не участі окремих країн чи представників окремих країн у засіданні саміту Кримської платформи, яке заплановане на 23 серпня 2021 року?
Я думаю, значний сьогодні цей тиск спостерігається, те, що можна судити з тих розмов з українськими дипломатами, з закордонними дипломатами. Да? Тому ну, і країни не проголошують зараз, там, проголошуючи підтримку, да, там, приймаючи ті рішення там, стосовно санкційних режимів, але ми ж не бачимо списку, да, дуже чіткого наразі. От я думаю, що тиск Росії, там різний шантаж і економічний, там, і політичний, ну, він буде тільки збільшуватись. І тут це, звичайно, ризики, ну, і для питань там представництва платформи, ну, але будемо дивитися, як би з цього виходу, як з цього виходити. Єдине, якщо от ви подивитесь сьогодні на рішення, ну, які якби фільовані з Європейським Союзом, із країнами Європейського Союзу, ну, Росія розглядається, ну, рішення от G7, які були, да, нас, ну, буквально нещодавно, і якби стратегії ставлення до Росії, да, от роботи з Росією, з боку Європейського Союзу. Там не все так однозначно. Да? Тобто Росія дійсно, ну, розглядається як країна, яка несе ризики і загрози. Да? Тобто, і тут мова не йде там про якесь глибоке занепокоєння, да? А далі будь як буде. Да? Тобто тут вже більш чітко артикульовані підходи, ну, і в тому числі якби вони співвідносяться з тими українськими оцінками. Тому будемо дивитись, що переважить, власне, но... да? Ці консолідовані оцінки чи такі тактичні російські загрози?
Ну, це якщо говорити про країни Європейського Союзу, ви починали розмову з цю нашу розмову про те, що є певні країни, які голосували і підтримували, наприклад, позицію Росії, да, от у березні 2014 року. На вашу думку, чи можливо, щоб оці країни, представники цих країн, взяли участь у Кримській платформі?
Ну, в мене немає відповіді на це питання. Я не думаю, даже, ну, також, що, ну, деяким цим країнам розсилались, да, ну, якби відповідні запрошення. Тобто от критерій був якби розвиток і підтримка цієї резолюції. Угу. От, тобто, принаймні, я не чула, щоб якась країна, яка не голосувала в 14-му, в інші роки, да, або яка утримувалась, ну, про якісь чітко артикульовані речі стосовно підтримки Кримської платформи. Там, ну, візьміть там Китай, приміром, там, чи якби от, певне коло країн. В них не обов'язково можуть бути там якісь проросійські впливи, проросійські устремління. В них є якби свої внутрішні, ну, з міжнародним присмаком проблеми, і от, ну, якби тематика Криму, вона екстраполюється і на їх проблеми, да? Тому вони можуть, ну, утримуватись, наприклад, від голосування.
Зрозуміло.
Але це, да, ну, якщо ми візьмемо, ну, сьогодні, да, Крим, російська ж влада там декларує, що вона просто страшно розвиває економічні стосунки, там ледь не 35 країн називаються, ну, там Лівія, Сірія, ну, і так далі. Там зростає обсяг, ну, тобто це верифікувати неможливо.
Так.
Але це є.
Щодо, да, да, щодо переліку незалежних країн, там вони відносять і Абхазію, от кажуть, да, от, що, от бачите, розвиваються міжнародні стосунки.
Південна Осетія, да. Ну, там є Венесуела, приміром, ну, різні країни. Да, тобто, і тут у різних країн якби свої різні, ну, ситуації, да, стосовно приєднання, неприєднання, свої різні зацікавлення. Приміром, ну, якщо брати країни Центральної Азії, там той же Казахстан, там немає підтримки. Які, ну, і немає визнання російського статусу Криму, але в цілому обережна оцінка до всіх процесів, які сьогодні навколо Криму відбуваються.
Зрозуміло, бо, напевно, є якісь економічні дуже такі великі зв'язки. Дякую вам, Юлія Тищенко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень, була на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. За кілька секунд ми продовжимо цю програму, «Кримське питання». Залишайтеся з нами.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Ну, ми продовжимо програму «Кримське питання». Є, очевидно, що є і реакція з боку російського керівництва або з російських офіційних спікерів на Кримську платформу, на той саміт, який планується 23 серпня 2021 року. Росія сприймає стратегію деокупації анексованого нею Криму, ухваленої РНБО України, а також ініціативу «Кримська платформа» як загрозу і посягання на територіальну цілісність Росії. Про це 15 березня заявила спікер Міністерства зовнішніх справ Росії Марія Захарова. Усі зусилля Києва щодо повернення Криму, це цитата, є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії щодо двох суб'єктів Росії. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу «Кримська платформа», як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність, заявила Захарова, спікер Міністерства зовнішніх справ Росії. Далі будемо говорити з Володимиром Жбанковим, російським юристом, міжнародником, експертом, директором Дома «Свободна Росія» в Києві. Господин Жбанков, здравствуйте.
Добрый день.
Интересует ваше мнение, вот за этими заявлениями по поводу саммита Крымской платформы, которая запланирована на 23 августа 2021 года со стороны российских официальных лиц, какие могут последовать конкретные действия со стороны России?
Ну, давайте сначала начнем с другой стороны. Во-первых, эта инициатива очень важная и очень хорошая, и международное давление на Россию – это необходимая и очень важная инициатива. Этот метод собрать всех вместе и подписать что-то, что может продолжить это давление, это очень важно. И я приведу, наверное, два примера, которые были в прошлом году. Например, в прошлом году по нашей инициативе прокурор Международного уголовного суда наконец-то начал расследование относительно системных репрессивных практик в Крыму со стороны оккупационных властей. Второй пример – это обращение к разным международным институциям. И, соответственно, Крымская платформа может тоже к ним обратиться, и это будут очень важные и нужные дела. Они могут и не изменить ситуацию целиком сейчас, только потом, но они могут поменять судьбу людей, которые сейчас находятся в застенках. У нас есть сотни украинских политзаключенных, которых нужно спасать. И как минимум для этого Крымская платформа нужна.
Понятно. А если говорить все-таки вот об этом давлении со стороны российского руководства, о том, что они предлагают сделать выбор, да, вот с кем вы там, с миром или с Россией, вот будут расценивать это как прямое посягание на территориальную целостность России со стороны других стран, участие просто в Крымской платформе. То есть чего можно ожидать, на ваш взгляд?
Ну, возможностей для давления у России осталось не так уж и много. Но, да, это будет некоторое испытание на силу воли и на готовность пойти на компромисс.
На ваш взгляд, это может быть экономическое давление или какие-то юридические практики могут быть применены даже там по отношению к каким-то странам или конкретным, ну, не знаю, персональные какие-то санкции по отношению к таким людям, которые примут участие в Крымской платформе?
Не, ну, санкции со стороны России – это довольно смешно. Вряд ли все хотят отдыхать на курортах Белого моря. Но, скорее, это будут квази-правые действия и просто преступления. То есть некоторые люди могут бояться ввиду того, что Россия ведет террористические атаки во множестве стран. Mm-hmm. Мы видим там Британия, Германия. Вот. Это действительно просто опасно. Прямо так говорить, поэтому нельзя просто взять так и осудить людей, которые не готовы на это. Не каждый человек готов быть героем.
Понятно. Ну, а на ваш взгляд, в чем опасность для самой России этой Крымской платформы? Или, так скажем, для руководства современной
это
России?
Это красная тряпка для быка. Никакой опасности на данный момент это не представляет. А опасность пролонгированная, Россия не планирует в долгой перспективе. В долгой перспективе, да, безусловно, Крым вернется в Украину, и благодаря этому тоже.
Понятно, спасибо вам. Владимир Жбанков, российский юрист-международник, международник, эксперт-директор Дома свободной России в Киеве, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалі». Це програма «Кримське питання». Сьогодні ми говорили про Кримську платформу, таку ініціативу, яка, за словами українських чиновників і політиків, наближає час деокупації Криму. Я хотів би, щоб ми ще послухали генерального директора Українського інституту Володимира Шейка, який сказав, що це також об'єднання, да, Кримська платформа, це також можливість і з боку творчих людей долучитися до цього процесу. Давайте послухаємо.
Але я вважаю, що деокупація Криму, про яку ми зараз говоримо, також неможлива буде без гуманітарної деокупації Криму через протидію тим деструктивним наративам Російської Федерації, які насаджуються активно в міжнародному інформаційному полі, про єдність Криму історично з Росією, про існування так званого кримського народу, або про те, що Україна і Крим мають мало спільного і не повинні існувати в нерозривній зв'язці, і так далі, і так далі. Всі ці наративи потрібно в міжнародному контексті також деконструювати засобами культури, розповідати про ідентичності, про історію, про культурні зв'язки, мовою культури розповідати складні історії, які пов'язані з Кримом, зокрема і стосовно порушень прав людини і долі політв'язнів.
Це сказав Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту. Ну, а нам залишилося дочекатися 23 серпня 2021 року і першого саміту Кримської платформи, нового консультативного і координаційного формату, який був ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму. З вами був Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Ми з вами щодня з понеділка по п'ятницю о 1 годині зустрічаємося у прямому ефірі. Ну а зараз на все добре і до завтра.